В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що відбувається на Майдані, де вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні, у нас буде за кілька хвилин пряме включення. Якби рік тому ви знали, яким буде розвиток подій, чи вийшли б ви тоді на Майдан?
Однозначно прийшов би. Та прийшов би, тому що те, що викликало людей на Майдан, було не ідеї однієї людини, а цінності, які всі ми разом поділяли.
Ми дізнаємося з вами, що відбувається на сході України.
Через пункт пропуску Ізварина у напрямку Луганська зайшло 20 вантажних автомобілів з боєприпасами і велика кількість паливозаправників.
Генпрокуратура оголосила про підозру колишньому нардепу від партії регіонів Чечетові. Про це і більше далі у передачі. Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Франція і Німеччина переконані у необхідності повного дотримання мінських домовленостей, заявили сьогодні президент Франції Франсуа Оланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель, які зустрілися сьогодні у Парижі і обговорили Україну. Зокрема, Меркель заявила, що мінські домовленості необхідно виконати негайно. При цьому вона звернула увагу. Звичайно, якщо якісь пункти цих домовленостей не будуть виконані, ми можемо порушити питання про санкції. Але, як сказав Франсуа Оланд, ми їхали до Мінська не для того, щоб накладати санкції. Ми їхали до Мінська, щоб досягти миру і стабільності. Організації Об'єднаних Націй закликають владу Росії негайно звільнити українку Надію Савченко, заявив представник управління Верховного комісара ООН із прав людини Руперт Колвіл. Він нагадав, що сьогодні вже 70-й день голодування, яке оголосила Савченко, а вона, за словами адвоката, вирішила відмовитись від ін'єкції глюкози. «Ми закликаємо російську владу негайно звільнити її з гуманітарних міркувань», заявив Колвіл і висловив стурбованість щодо обставин затримання Надії Савченко. Фракція «Батьківщина» тим часом сформувала так званий «список Савченко» за аналогією зі списком Магнітського, заявив народний депутат від цієї фракції Сергій Власенко. За його словами, цей список фракція оформила і подає до відповідних європейських інституцій, чотирьом учасникам нормандського формату, а також до Конгресу і Сенату США. За словами Власенка, особи з цього списку причетні до незаконного переслідування Надії Савченко і до знущань над нею, мають потрапити під міжнародні санкції за прецедентом так званого списку Сергія Магнітського. Президент Петро Порошенко заявляє, що помічник президента Росії Владислав Сурков керував організацією снайперських груп іноземців на Майдані. Про це Порошенко повідомив із посиланням на результати допитів бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа». За словами президента, Генпрокуратура СБУ встановили чіткий російський слід у розстрілі Майдану. Зокрема, за результатом вивчення записів приватних телефонних розмов колишнього президента Віктора Януковича з представниками російських силових структур. Міністерство закордонних справ Росії заперечило такі повідомлення з Києва. Як сказав речник МЗС Росії Олександр Лукашевич, ці заяви президента України Петра Порошенка – це повна маячня, дурниця, а також марення гідне психіатричної лікарні. Але ніяких заперечень по суті він не навів. Президент Польщі Броніслав Комаровський урочисто відкрив фотовиставку «Майдан». Вона розташована перед головним входом до президентського палацу в центрі Варшави. Такі на сьогодні головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Усі хвилини на Майдані Незалежності відбуваються заходи з вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні та річниці Майдану. Там перебуває і наш кореспондент Ірина Стельмах. Ірино, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Що відбувається в ці хвилини на Майдані? Відомо, що зі своїм словом виступив президент України Петро Порошенко. З якими словами він звернувся до українців сьогодні ввечері?
Ну, варто сказати, що буквально декілька хвилин тому закінчила свій виступ кадрівська терція. Вони виконували пісню «Плине Кача», і справді Петро Порошенко вже встиг виступити зі своєю промовою. Щоправда, коли він йшов вулицею Інститутською до сцени, то натовп кричав йому «Ганьба». Але все ж таки, коли він дійшов до трибуни, то розпочав свою промову зі слів Сергія Нігояна, а точніше, із його улюбленої фрази з вірша Тараса Шевченка «Борітеся і поборете». Порошенко підкреслив, що вже на Майдані українці боролись не з маріонетками Януковича, а з російською агресією. Також український президент пообіцяв, що викладеться на повну, аби тільки жертви не були марні. Також присутніх не допустити внутрішнього фронту. Прошу послухати, що він казав на цю тему.
Вистояти, зберегти державу ми зможемо лише за умови, коли ми збережемо єдність, коли ми уникнемо будь-яких внутрішніх чвар. Ми це продемонстрували на фронті і зараз аж ніяк не дамо, не допустимо внутрішнього фронту, над відкриттям якого дуже наполегливо працюють спецслужби сусідньої держави, сіючи страх, паніку, зневіру в наших силах і недовіру українців один до одного.
На сцені разом з президентом був і маленький хлопчик, це Владислав Цепун, син одного з героїв Небесної Сотні Андрія Цепуна, який натисканням кнопки запустив у небо промені гідності. Це декілька десятків прожекторів, які були біля Жовтневого палацу, вони одночасно засвітили у небо, утворивши такий величезний світловий стовп.
Ірино, ще під час підготовки до відзначення сьогоднішньої сумної дати Майдан Незалежності заповнили численні сцени та підвищення. Чи вистачило всім місця і взагалі як було організоване сьогоднішнє дійство?
Ну, по всьому периметру Майдану Незалежності сьогодні були встановлені металеві рамки, тож людей, які хотіли підійти ближче, обшукували охоронці та самооборона. Також дуже багато місця розчистили біля стели, і повністю перекритою для людей була вулиця Інститутська. Варто зазначити, що окреме місце було обладнане для родичів Небесної Сотні, але розмір цього місця, цього підвищення було настільки невеликим, і всім відповідно довелося стояти. Я була свідком того, як літні жінці просили принести стілець, але вона, на жаль, його не дочекалась. І загалом у натовпі я почула сьогодні дуже багато несхвальних відгуків на організацію вшанування Небесної Сотні сьогодні. Президент і влада знову відмежовуються від людей, так говорять між собою ті, хто сьогодні прийшов на Майдан. Людмила.
Дякую, на прямому зв'язку з Майдану Незалежності, де сьогодні відбуваються заходи з вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні та річниці Майдану, була кореспондент Радіо Свобода Ірина Стельмах. Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, ось якби рік тому ви знали, яким саме буде розвиток подій, чи вийшли б ви тоді на Майдан, і ось що почули.
Я сама пострадала на Майдані, мене збили дуже сильно. Я не чую на одне вухо. Беркута кинулися то, що мого гранату. Я контузило мені вухо. Я би пішла, тому що я не хочу, щоб ця влада була знову, тому що я бачу, що наша мафія як були, так і є.
Я би прийшов і мій знайомі, оскільки ми тут і були, і приходили, і постраждали. Ми би прийшли, я би прийшов.
Дуже тяжко вивести на таке питання.
Про це, що буде, ніхто не думає. Зараз звичайно люди. Якби те вернути, правильно було, що вийшли на Майдан, зробили так, як зробили все. Це вже історія.
Однозначно прийшов би, тому що те, що викликало людей на Майдан, було не ідея однієї людини, а цінності, які всі ми разом поділяли. Цей Майдан повинен стати поштовхом до Майдану кожного у нас в серці, для того, щоб сказати, що я готовий також змінитися, я готовий ці цінності поділяти, втілювати в життя, де я є, де я працюю. Це пам'ять, яка залишиться, думаю, на віки. На віки точка неповернення для кожного українця.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Через рік після масових розстрілів учасників Майдану досі не покарані винні у цьому злочині. Ба більше, слідство досі не дало відповідей на запитання, хто віддавав наказ розстрілювати і хто спускав курок. Українські правоохоронці стверджують, що відразу після перемоги Революції Гідності тодішні керівники силових відомств знищили докази від списків міліціонерів і спецпризначенців, котрі брали участь у протистояннях, до зброї, з якої здійснено смертельні постріли. Тим часом експерт Міжнародної федерації захисту прав людини Делфін Карленс вважає, що винних у розстрілі Небесної Сотні можна знайти і можна покарати. Про це фахівець розповіла Радіо Свобода. З нею розмовляла Богдана Костюк.
Так, ситуація щодо збору доказів по вбивствах на Майдані складна. Наскільки мені відомо, тодішні керівники України наказали знищити усі докази щодо причетності МВС, СБУ до масових розстрілів на Майдані. Криміналісти не мали змоги збирати докази по гарячих слідах. Але навіть за відсутності письмової чи то фізичної доказової бази слідчі можуть і повинні працювати з доказами, які зібрали громадські активісти, учасники Майдану і журналісти. Ці докази передано до прокуратури.
Пані Карленс, ви працювали по справі масових розстрілів на Майдані, а пізніше досліджували ситуацію щодо порушень прав людини в анексованому Криму. Які результати ваших розслідувань?
Наразі у нас проблема з допуском до документів, проблема з допуском до Криму. Міжнародні правозахисні організації вивчають кримські проблеми, аналізуючи повідомлення українського уряду, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, громадських організацій. Також проводимо анкетування вимушених переселенців. І, на жаль, у центрі нашої уваги вже не лише Крим, а й окуповані території Донбасу і зона проведення антитерористичної операції. На окуповані території представники Міжнародної федерації захисту прав людини прорватися не змогли. Ми починаємо збирати докупи різноманітну інформацію, отриману з різних джерел, і працювати над її обробкою.
Наскільки реалістично для України звернутись до Міжнародного кримінального суду по справі масового розстрілу на Майдані, як і вимагати покарання винних у порушенні прав людини у Криму і непідконтрольні Києву частині Донбасу?
Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду у справах, що стосуються масових порушень прав людини на Майдані, а також щодо злочинів проти людяності і воєнних злочинів, скоєних керівництвом Росії та самопроголошених ДНР і ЛНР. Відтак, Міжнародний кримінальний суд у свою чергу має право на розгляд цих справ. У суді аналізують обставини, за яких скоєно злочини проти людяності на території України. Але, як ми говорили раніше, проблема у зборі доказів і наданні членам суду вагомих обґрунтованих доказів.
Експерт Міжнародної федерації захисту прав людини Делфін Карленс відповідала на запитання Богдани Костюк. Після виходу українських військ із Дебальцевського плацдарму інтенсивність бойових дій на Донбасі стала спадати. Речники сепаратистів заявляють, що готові до відведення важкого озброєння з лінії протистояння. Натомість в штабі АТО наголошують, що з Росії на окуповані території продовжують заходити бронетехніка та війська. Ці подробиці ми дізнаємося від Дмитра Шурхала.
З моменту оголошення припинення вогню позиції українських військ були обстріляні з боку сепаратистів вже 302 рази, повідомляють у штабі АТО. Утім, речники як українських військових, так і сепаратистів констатують, що на окремих ділянках, зокрема на Луганщині, вдалося встановити режим припинення вогню. Речник так званого Міністерства оборони ДНР Едуард Басурін заявив про початок відводу важких озброєнь з лінії розмежування. Натомість у штабі АТО зазначають, що Росія продовжує перекидати на Донбас своїх військових і бронетехніку, каже речник РНБО Андрій Лисенко.
Зокрема, у напрямку міста Новоазовськ зайшло більше 20 танків, 10 самохідних артилерійських установок та півтора десятки вантажних автомобілів. Також у цьому районі фіксується приміщення військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації на автобусах. Через пункт пропуску Ізварина у напрямку Луганська зайшло 20 вантажних автомобілів з боєприпасами і велика кількість паливозаправників.
Крім того, на окуповану територію з Росії зайшов вже 15-й так званий гумконвой. Найближчими днями як українська сторона, так і проросійські сепаратисти анонсували обмін полоненими. Щоправда, з боку сепаратистів з цього приводу лунає суперечливі заяви. Одні кажуть про обмін за списками, інші, що мають намір 21 лютого передати українських військових, які добровільно здалися в полон в районі Дебальцево. За даними українського генштабу, в полон до сепаратистів потрапило 110 бійців Дебальцевського гарнізону. Тим часом у Міністерстві оборони України закликали волонтерські групи психологів допомогти в роботі з родинами військових, а також із самими військовими, передусім із тими, що вийшли з боїв. Коментуючи це звернення, психолог Андрій Козінчук, який зараз служить в одному з добровольчих батальйонів у складі МВС, зазначив, що ставлення військового керівництва до проблеми психологічної допомоги змінилося на краще. Адже минулого року від його послуг в армії відмовилися. За словами військового психолога, у складі Міністерства оборони та в інших силових відомствах працюють достатньо фахові психологи, однак їх мало і вони завалені радше паперовою роботою, зазначає Андрій Козінчук.
Який має замість практичної роботи писати петицію. Оце, що мене подавали.
За даними Міноборони, зараз у військових частинах щоденно працюють кількадесят груп психологів, загальною кількістю близько 100 осіб, з яких 7 груп працюють безпосередньо в бойових частинах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Генеральна прокуратура оголосила про підозру колишньому нардепу від партії регіонів Чечетову. Ми почуємо на цю тему думку експерта. Британські лорди бачать провину і їхньої країни в тому, що відбувається на сході України.
Якщо подивитися на це з погляду Росії, вони бачать інші країни, які мали торговельні угоди, а потім приєднувалися до ЄС, потім вступали до НАТО.
І дізнаємося, як канал російський НТВ розслідування проводив.
А это Харьков. Местная жительница сняла из окна построение солдат в натовской военной форме прямо на улице города.
Про це більше далі в нашій передачі. У злочинах проти Майдану підозрюють 18 колишніх високопосадовців. Про це повідомив керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. Він також повідомив сьогодні, що Генеральна прокуратура оголосила про підозру колишньому народному депутату від партії регіонів Михайлу Чечетову у зв'язку з голосуванням за так звані диктаторські закони 16 січня 2014 року. Я попросила прокоментувати таке рішення голову консультативної ради при Генеральній прокуратурі України Володимира Бойка.
Наскільки це рішення є правильним і довгоочікуваним? Напевно, воно є довгоочікуваним. Напевно, це рішення переслідує певну таку мету пропагандистську. Треба підкреслити в очах громадськості бажання нового очільника Генеральної прокуратури діяти відповідно до суспільних запитів, але з іншого боку і переоцінювати це суто процесуальне рішення як висунення підозри не варто. Це лише звичайний процесуальний крок, який по суті не означає нічого. Тому що, по-перше, треба поставити питання, а де знаходиться пан Чечетов і чи він буде чекати можливого затримання в Україні. По-друге, я не бачу законних підстав, скажімо так, щоб той же Чечетов був арештований судом. Тому що Кримінальний процесуальний кодекс не передбачає за подібні злочини можливість такого запобіжного заходу, як тримання під вартою. Ну і в-третіх, ми зараз навіть не можемо оцінити, а що насправді є в матеріалах справи.
Відомо, що йдеться про організацію і проведення 16 січня 2014 року голосування в Верховній Раді за диктаторські законопроекти, це цитата, спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту. Тоді народні депутати ухвалювали ці закони в ручному режимі.
Річ у тім, що Конституція і Закон України про статус народного депутата України категорично забороняє обвинувачувати народного депутата, пред'являти йому підозру, висувати якісь обвинувачення за дії, які скоїв як народний депутат. Не можна категорично, це пряма заборона. Інше питання, що під час голосування 16 січня, це очевидно, було скоєно злочин, незалежно від того, за що голосували. Які, щоб голосували за саме демократичний закон в такий спосіб, це був би безсумнівно злочин, це було порушенням Конституції, це було порушення процедури, це було службове підроблення, це безсумнівно. Але це не пов'язано з якістю закону, тому що, ще раз підкреслюю, Конституція забороняє обговорювати, за що саме голосували депутати. А от те, що результати голосування були сфальсифіковані, так, це безсумнівно. І за це безсумнівно відкрите кримінальне провадження на законних підставах. Це тільки засвідчує те, що нинішня влада активно розслідує ті злочини, які були скоєні попереднім режимом. І думаю, що хотілося б, щоб і нинішні злочини також розслідувалися. А що стосується самої підозри, за такі речі безсумнівно треба карати. Чи буде покарання, я не знаю. Тут ще впевненості немає.
Ви самі сказали про те, що він перебуває за кордоном і, очевидно, затримати його буде важко.
В таких випадках кримінальний процесуальний кодекс містить чіткі вказівки, що потрібно зупиняти провадження по справі і давати певні доручення правоохоронним органам щодо затримання, розшуку, оголошення в розшук. Але ми розуміємо прекрасно, що всі ці люди, котрим висуваються подібні обвинувачення, вони перебувають на території Росії і є поза межами досягнення наших правоохоронців.
Спочатку він доволі довгий час, пан Чечетов, був на території України і виступав на різних телеканалах, давав інтерв'ю, був у прямих ефірах з Києва, і тоді його не затримували?
Ну, по-перше, фактично на початку грудня Чечетов мав депутатську недоторканність. І хоча, звісно, існує процедура зняття недоторканності, і я не думаю, що були проблеми з тим, щоб отримати згоду Верховної Ради, Генеральна прокуратура не оносила такого подання. З якої причини це питання не до мене? Очевидно, йдеться про неефективність розслідування багатьох справ. Треба сказати, що є об'єктивні чинники, тому що в Генеральній прокуратурі, наскільки я знаю, порядка 3000 кримінальних проваджень на сьогоднішній день, і при тому, що слідчих порядка 60 осіб. І просто Генеральна прокуратура не здатна ефективно розслідувати таку величезну кількість справ, при тому, що головний наголос робиться на розслідуванні справ, пов'язаних з вбивствами на Майдані. І там величезний обсяг слідчих дій. Тут багато суб'єктивних факторів, пов'язаних з тим, що переходила нова команда Яреми, котра просто не орієнтувалася попервах в діяльності Генеральної прокуратури. Якраз 7 листопада відбувалось засідання консультативної ради, яку я очолюю разом з тодішнім генеральним прокурором Яреми. Ми висловлювали багато нарікань з приводу організації досудового слідства по таких от значущих резонансних справах. Було внесено рішення нами з пропозиціями організувати спеціальний відділ або навіть управління для ефективного розслідування саме у такі от значущі справи, скоєні за часи попереднього режиму. Яреми погодився з нашими доводами. Було створено оце от управління, яке очолив пан Горбатюк, який, власне, доповідав сьогодні про висунення підозри Чечетова. І робота посунулася вперед. Було багато зроблено в напрямку розслідування резонансних справ і по Єфремову, і по Чечетову, і по Небесній Сотні.
Чи є ще інші імена, які можуть найближчим часом пролунати ось в цьому контексті?
Ну, можна сумніватися, що таких імен дуже багато. Тобто мені достеменно відомо, наприклад, що дуже багато матеріалу зібрано по родині Пшонки. Причому це було зібрано ще дуже давно.
Чи є такі імена, такі особи, які не виїхали, які перебувають в Україні? Чи лише ті, які вже встигли виїхати в іншу державу? І...
Ні, безсумнівно, я вас запевняю, що таких осіб в Україні практично їх немає.
Нагадаю, це був голова консультативної ради при Генеральній прокуратурі України Володимир Бойко. Європейський комітет Британської палати лордів сьогодні оприлюднив заяву про те, що Європейський Союз і Велика Британія винні в тому, що наче лунатики ввійшли в українську кризу. На думку авторів документу, Захід мав би від початку пояснити Росії, що ані ЄС, ані НАТО не збираються розширювати власні кордони. Міністерство закордонних справ Великої Британії відкидає ці звинувачення і заявляє, що їхня держава відіграє провідну роль у підтримці права України планувати своє майбутнє. Анна Шаманська далі.
Палата лордів Великої Британії звинувачує свою державу в тому, що та не є достатньо активною чи помітною у вирішенні української кризи. Згідно зі звітом, оприлюдненим 20 лютого, через скорочення у Міністерстві закордонних справ, у відомстві поменшало російських експертів. З тієї самої причини Міністерства закордонних справ ЄС були погано підготовлені для надання авторитетної відповіді на кризу в Україні. Голова Європейського комітету Палати лордів Крістофер Тагенхед прокоментував цей звіт.
Я не хочу виправдовувати Росію. Росія поводить себе неприпустимо. Але якщо б ми були більш чутливими і запевнили їх, що ми не думаємо про розширення кордону ЄС і НАТО на сотні миль на схід, тоді, я вважаю, ми мали б кращі шанси уникнути проблем, які ми маємо сьогодні.
У документі також мовиться про те, що відносини між ЄС і Росією вже давно засновані на оптимістичному припущенні, що Росія є на шляху стати демократичною державою. У результаті, вважає комітет, ані ЄС, ані Велика Британія не зрозуміли глибини ворожого ставлення Росії до планів Заходу побудувати більш тісні зв'язки з Україною. Крім того, Росії не пояснили, що Україну не запросять ані до ЄС, ані до НАТО, зауважив Тагенхед.
Якщо подивитися на це з погляду Росії, вони бачать інші країни, які мали торговельні угоди, а потім приєднувалися до ЄС, потім вступали до НАТО.
Однак речниця Міністерства закордонних справ Великої Британії відкинула критику Палати лордів. За її словами, ніхто не міг передбачити масштаби невиправданого та незаконного втручання Росії в Україну. Велика Британія відіграє провідну роль у підтримці права України планувати своє майбутнє, гарантуючи, що ЄС запроваджує санкції проти Росії за те, що та намагається диктувати Києву ці плани, передає слова речниці Yahoo News. Звіт Палати лордів оприлюднили після того, як президент Європейської ради Дональд Туск закликав прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Камерона обговорити те, як саме ЄС має відреагувати на невпинне насильство на сході України. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Великої Британії. Туск і Камерон погодилися, що ЄС має чітко пояснити Росії і проросійським сепаратистам, що вони мають дотримуватися припинення вогню. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
А російський телеканал НТВ презентував розслідування про іноземних найманців в Україні, які буцімто воюють на боці української армії на Донбасі. Почуємо повідомлення Євгенія Тюхтенко у рубриці «Деза».
Телеканал НТВ продемонстрував сюжет розслідування під назвою «Pro-US Troops», що означає «Про американські війська». Приводом для цього став титр на американському каналі CNN, який сфотографували під час прямого ефіру новин про кризу в Україні. В цьому ж сюжеті телеканал НТВ продемонстрував, як він каже, вже раніше відомі відеодокази.
А це Харків. Місцева жительниця зняла із окна построєння солдат в натовській воєнній формі прямо на вулиці міста.
От вони, бойові негри. Хто воює на Україні? З сторони української армії.
Раніше у рубриці «Деза» журналісти Радіо Свобода вже спростовували російські новини з використанням цього ж відео. Як виявилось, єдина група темношкірих, яка перебувала у названому готелі в Харкові, це технічні працівники з Нігерії.
Оружие НАТО, пайки і технічне обеспечення, інструктори, бойці спецподрозділень і агенти западних спецслужб
лякають у сюжеті. Таку начітку підкріпили відео. На деяких із цих кадрів військова техніка. Відео відзняте 12 грудня 2014 року поруч з латвійською залізничною станцією Далбі. Як стверджувала латвійська влада, поїзд проїхав у сусідню Литву. Тобто до України цей ролик стосунку немає. Повертаючись до сюжету, протягом всього часу бачимо знов-таки не нове відео. На цьому ролику тренування українського батальйону «Азов». Раніше телеканал НТВ використовував цей відеоряд і розповідав про бійця із позивним «Грек», якого назвали іноземним найманцем. Однак так званий «Грек» виявився чоловіком, який вже декілька років працює у торговій мережі «Мілітарист». Він записав відео спростування, де заявив, що канал НТВ поховав його вже не вперше. Російські медіа дедалі частіше заявляють, що на боці українських військових масово воюють іноземні найманці чи навіть приватні армії. На підставі таких повідомлень російських ЗМІ лунають прямі заклики до громадян України воювати на боці угруповання ДНР.
Більшою силою української армії являються іноземні найомники. Це ні для кого не секрет. Поэтому ваші мужчины із Дніпропетровська, якщо прийдуть к нам допомагати боротися, вони не будуть убивати своїх братів. Вони будуть убивати іноземних найомників, які приходять воевать за деньги.
Заявив Олександр Кофман, який називає себе міністром закордонних справ ДНР. Командир батальйону «Київ-2» Богдан Войцеховський прокоментував сюжети російських ЗМІ про іноземних найманців.
Практично ні один армійський командир, командир Національної гвардії, таких же міліцейських підрозділень, так же само не може брати себе на службу людей, які є підданими другого государства. Такого поняття, як іноземний легіон в той же Франції, у нас в Україні не существует. Поэтому эти все пустые разговоры о наемниках каких-то, это верх глупости.
Заявив він. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Всупереч всій складності ситуації, яку переживають через російську агресію кримські татари і Україна, становище не є безнадійним. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода кінорежисер, актор Ахтем Саїд Блаєв. Інтерв'ю з ним слухайте завтра у передачі на сайті Радіо Свобода «Суботнє інтерв'ю», а ми почуємо короткий уривок.
Ну, видимо, так угодно Всевышнему, чтобы мы прошли этот путь и научились ценить друг друга, научились слушать друг друга, научились прислушиваться друг к другу и отделять зерна от плевел.
Будем отделять зерна.